Faza milimetar uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Srbija može da se dekarbonizuje, priroda joj u tome neće smetati, naprotiv. Kažu stručnjaci da je sada jeftinije proizvoditi struju iz obnovljivih izvora energije nego iz lignita. O budućnosti domaće energetike govore Aleksandar Macura iz RES fondacije, Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta i predsjednik Saveza energetičara i Nikola Stamenov, direktor razvoja za Srbiju kompanije CWP. Da bi skrenula pažnju javnosti na problem ilegalne gradnje u specijalnom rezervatu prirode Uvac, Svetska organizacija za zaštitu prirode, WWF, oglasila je smeštaj za odmor koji ne sme da postoji. Kampanja Vila divljina, kao deo projekta Da nam klima štima, jedna je od tema razgovora sa gošćem emisije Duškom Dimovićem. Najava privatizacije Instituta za vodoprivredu u Jaroslav Černi uznemirila je deo javnosti, posebno ekološke aktiviste. Zašto? Čućete od Vesne Jakovljević iz Udruženja OSNA. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Vesna Jakovljević, ovoga jutra sa nama, Udruženje OSNA iz Novog Sada. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Evo, čuli smo da će i Vodoprivredni institut Jaroslav Černi biti privatizovan. Pominje se i neka cifra od 2,5 miliona evra za koju će biti prodat. Možda većini stanovništva ova vest ne znači mnogo, jer smo navikli da se razne i instituti, institucije, mnogo toga je privatizovano poslednje tri decenije. Međutim, ovde je malo drugačije. Dakle, izaziva uznemirenost i koji je razlog? Konkretno, evo, i pravo na vodu, organizacija je imala saopštenje za javnost gde navodi iste stvari kao što navodi i OSNA, kao i sve ostale organizacije, pogotovo one koje se na neki način bave vodom i problemima koji iz toga proističu.
Dobro jutro još jednom. Želim i vama i vašim slušalcima. Baš zato ću kao uvod u ovu temu privatizacije Instituta Jaroslav Černi ukazati vašim slušalcima da je u sektoru vodoprivrede, odnosno u sektoru upravljanja vodnim resursima, u poslednjih nekoliko godina se događaju velike promene vezane za način upravljanja vodnim resursima. Naime, broj vodoprivrednih preduzeća koje se u Srbiji privatizuje je velik. Tako imamo slučaj da je privatizovano Vodoprivredno društvo Smederevo u martu ove godine, koje je kupila IT kompanija Haucijan, koja da bi ispunila uslov za konkurisanje promenila svoju delatnost iz oblasti IT tehnologija u izgradnja hidrotehničkih objekata, i to samo za 5 meseci koliko je trajao i postupak privatizacije. Zašto je ovo bitno? Vodoprivredno društvo Smederevo je pre privatizacije bilo odgovorno za održavanje kanalske mreže Elektroprivrede Srbije i hidroelektrane Đerdap, što je, to je ta veza sa najavom Ministarstva rudarstva i energetike o investicionim ulaganjima u dve nove elektrane, odnosno Đerdap 3 i Bistrica. Tako da ništa od ovih pojava mi ne možemo posmatrati odvojeno. Zato OSNA i organizacije udružene, civilne organizacije udružene oko zajedničkih inicijativa i pokreta izražavaju ogromnu zabrinutost po pitanju kome se daje na upravljanje hidrotehnički sistemi Republike Srbije, a samim tim i odbrana od poplava u Republici Srbiji. Zato smo ovako reagovali kada smo čuli ovu vest da je 1. oktobra Ministarstvo privrede objavilo na sajtu privatizacije instituta Jaroslav Černi zbog činjenice da institut kao jedna ozbiljna naučna institucija radi na nekoliko važnih infrastrukturnih projekata nad vodnim resursima Republike Srbije, kao što je gradnja na Makiškom polju sa izgradnjom Beogradskog metroa, odnosno rade studiju opravdanosti generalnog projekta izgradnje vodoizvorišta podzemnih voda na Velikom ratnom ostrvu. Tako da su ovo ozbiljni infrastrukturni projekti koji su bili u funkciji Instituta Jaroslav Černi.
Sad mi tu imamo neko shvatanje, tu sede stručnjaci i uglavnom su stručnjaci iz oblasti hidrologije u Institutu Jaroslav Černi i od njih očekujemo znanje i očekujemo da kad oni stave potpis na nešto, da je to tako.
Mi očekujemo, naravno, Aleksandra, da to budu nezavisna mišljenja,
da,
odnosno da ne budu u funkciji
međutim,
kapitala.
Međutim, nije se baš do sada to, bilo je primetbi, dakle, i dešavalo se da neke velike projekte, kada rade procenu uticaja na životnu sredinu, daju prvo, ne znam, negativno mišljenje, a onda promene pa daju pozitivno, što malo je neozbiljno od takve.
Jeste, i primetno je u poslednjih par meseci još više toga, a to je baš baš i nastaje od onog momenta kada smo čuli da ovaj institut treba da bude privatizovan. Oni se praktično već tako ponašaju, pa smo svedoci da u julu mesecu je predstavljena javnosti i studija hidrološkog uređenja površinskih i podzemnih voda priobalja na Dunavu kod Novog Sada, koja se povezuje sa projektom Novi Sad na vodi. Naime, ova studija je iz negativne konotacije u smislu nedavanja saglasnosti na izmeštanje odbrambenog nasipa na delu Kameničke Ade i Šodroša doživela izmene i sada u toj izmenjenoj studiji koju je radio Institut Jaroslav Černi se navodi da nova granica obalo utvrde dodatno štiti grad od poplava. Možda vaši slušaoci nisu upoznati sa time, ali u planu izmeštanje na obalo utvrde, odnosno odbrambenog nasipa koji štiti Novi Sad od velikih voda 500 metara u korito reke. Takođe, ja bi morala da naglasim da jedan od kontroverznih projekata Vlade Republike Srbije jeste i projekat Jadar, kojim kompanija Rio Sava planira da eksploatiše rudu na hidrološki bogatom aluvionu Drine. Zašto je ovo bitno kada se tiče rudarenja, kakvu vezu pravimo sa hidrotehničkim objektima, odnosno sa vodnim resursima Republike Srbije? Pa dovodimo vezu sa privatizacijom Instituta Jaroslav Černi, koji je upravo taj subjekat koji će biti zadužen za vršenje monitoringa površinskih i podzemnih voda, odnosno za izradu hidroloških studija potrebnih da bi kompanija Rio Sava dobila upotrebnu dozvolu za eksploataciju. A aluvion Drine je toliko bogat vodom da su prethodne studije hidrološke i termalnih voda ukazale da ovakav aluvion i ovakav kapacitet koji on poseduje može da snabdeva 3 miliona građana, odnosno stanovnika Republike Srbije, pijaćom vodom. A kao svedoci onoga što se događa u Vojvodini, da Vojvodina nema vode i da mnogi gradovi čitave dve decenije nemaju pitku vodu, vidimo važnost da institucije koje se bave upravljanjem vodnih resursa budu nezavisne u smislu obezbeđivanja vodnih resursa kao javnog dobra svim stanovnicima Republike Srbije.
U svetu ima primjera da su privatizovali takve institucije i da su videli da nije to dobro, pa sad vraćaju onako kako je bilo.
I to je ono što isto treba da ukažemo slušalcima, da upravo ta privatizacija vodnih resursa se događala i u državama u regionu poput Hrvatske i Mađarske, koje sada otkupljuju ponovo svoja vodoprivredna preduzeća, uvidevši da su napravili kardinalnu grešku njihovom privatizacijom, i umjesto da naša vlada, posmatrajući ovakve tendencije koje su se događale u zemljama u okruženju, obustavi ovu lošu politiku, mi smatramo da dovodi živote i imovinu građana Republike Srbije, prevashodno misleći i opasnosti od poplava i gubitka hidroloških rezervoara pitke vode.
Vesna, da li nešto građani mogu da urade ako je odlučeno da bude privatizovan institut Jaroslav Černi?
Pa za sada pokušavamo da se organizujemo, da prenesemo ovu poruku što većem broju građana. Naravno, početkom novembra, kada se planira otvaranje koverata vezano za ovu privatizaciju, pokušat ćemo da ukažemo na štetnost koja gubitak ovako jednog nezavisnog tela, gde je skoncentrisan naš najveći broj stručnjaka iz oblasti hidrologije, koliko štetnosti može da napravi. Tako da za sada samo obaveštavamo javnost i pokušavamo da ukažemo na opasnosti koje postoje kada je ovakva privatizacija u pitanju, a nadam se da će nam i advokatske stručnjaci pomoći u tome da vidimo da li ova privatizacija može da bude zaustavljena.
Vesna, hvala vam mnogo. Naravno,
vam
pratimo sve šta se dešava.
Hvala i vama što ste mi dali šansu da ovu poruku prenesem vašim slušalcima.
Vesna Jagovljević iz udruženja OSNA iz Novog Sada bila je ovog jutra sa nama.
Najdalje.
U okviru programa Ekosistem podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske preko Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, održana je tribina kako Srbija može da dekarbonizuje svoj elektroenergetski sistem. Srbija može, po mišljenju učesnika tribine, da se dekarbonizuje, priroda joj u tome i tekako pomaže. Kažu da je sada jeftinije praviti struju iz obnovljivih izvora nego je proizvoditi iz lignita. O budućnosti domaće energetike govori Aleksandar Macura iz RES fondacije.
Trenutno naš elektroenergetsko snabdevanje koje dolazi iz termoenergetskog sektora potiče od procesa u kome kopamo preko 100 miliona tona materijala da bismo dobili oko 40 miliona tona uglja koje sagorevamo u objektima koji su stari od 50 do 40 godina sa efikasnošću koja je približno 30%, niske kalorijske vrednosti, visokog sadržaja zagađujućih materija razne vrste koji snabdeva naš elektroenergetski sistem. Za sve to koristimo mehanizaciju koju ne proizvodimo i upotrebljavamo u ovom trenutku možda oko 10.000 ljudi relativno značajnu radnu snagu okupirajući stotine kvadratnih kilometara zemlje. To je sistem koji je pružao i isporučivao energetsku sigurnost i mnoge druge stvari privredi i građanima Republike Srbije dugi niz godina. Vreme čini svoje. Siguran sam da u 21. veku postoje bolji načini da obezbedimo energetsku sigurnost privredi i građanima Republike Srbije, pogotovo uzimajući obzir da su opcije za finansiranje rekonstrukcije ovih elektrana, osavremenjavanje postojećih elektrana ili za izgradnju zamenskih elektrana koje koriste fosilna goriva praktično iscrpljene. Ja sam čvrsto uveren da ako dobro promislimo nema potrebe da razvijemo i ta scenarija, odnosno ta scenarija moraju zaista da budu rezervna scenarija i da imamo mnogo razloga da dekarbonizujemo naš elektroenergetski sistem, da ne pominjemo i to što čitav svet odlazi u tom pravcu. Nije pitanje samo kako da dekarbonizujemo naš elektroenergetski sektor. Postoji mnogo načina koje možemo da dekarbonizujemo naš elektroenergetski sektor. Pitanje je kako da uspešno dekarbonizujemo naš elektroenergetski sektor, da obslužujemo sve to trojstvo o kome stalno pričamo, da imamo sigurnost snabdevanja, da imamo energiju koja je konkurentna, znači priuštiva, možda izraz koji nije uvek najbolji, zato što energija možda bude i skupa, ali ako je skupa i drugima, ako je naša nešto jeftinija, ona nama omogućava konkurentnost i da bude održiva. I na kraju, ne i najmanje bitno, potrebno je da dekarbonizujemo naš energetski sektor, zato što smo to obećali, zato što je predsednik Republike Srbije, tadašnji Tomislav Nikolić, stavio potpis na Pariski sporazum i zato što je Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala Pariski sporazum. Znači, ako želimo budemo član, odgovoran član međunarodne zajednice, naprosto držimo se zadate reči.
Nikola Rajković, profesor elektrotehničkog fakulteta i predsednik Saveza energetičara, kaže da su dve osnovne slabosti našeg elektroenergetskog sistema oslanjanje na lignit i starost kapaciteta, ali one mogu da budu prenebregnute prelaskom na čistu energiju.
Mi smo taj sistem gradili dominantno 70. i 80. godina prošlog veka. To je bilo vreme, tada i ta način planiranja investicija u onoj velikoj državi zvala se Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, bio je relativno uspešan, ne može se to reći. Zamislite kako bi danas izgledala gradnja Đerdapa 1, to bi bilo sa velikim mukama i velikim problemima i čak nisam siguran kakav bi bio finalni rezultat. Na sreću, Đerdap 1 je izgrađen, Đerdap 2 je izgrađen, hidroelektrane na Drini su izgrađene, izgrađene su i dobri termoenergetski kapaciteti, pre svega u termoelektrana Nikola Tesla A sa svojih 6 blokova i termoelektrana Nikola Tesla B sa svoja 2 najmoćnija bloka, najveći blokovi na Balkanu sa preko 600 megavata efektivnih. Pored toga imamo termoelektranu Kostolac, imamo mi toga još ponešto, ali sve je to ostalo sitno. To je ono što imamo na proizvodnoj strani. Na strani prenosne mreže imamo mrežu koja je izgrađena krajem 80. godina za teritoriju cele one velike države i koja je bila takođe za svoje vreme sa onim tehnologijama koje smo tada znali zaista jedno uspešno tehnološko rešenje. I imamo na kraju distributivnu mrežu, distributivni podsistem koji je, kako bih vam rekao, isto rastao sa vremenom, razvijao se, prilagođavao se. Na njemu će biti ogroman teret ovih poslova koje opisujemo. zaista enorman. Ja bih samo ukazao na jednu činjenicu da već u naučnim vrlo ozbiljnim radovima i sam sam nešto na tu temu radio. Vidi se da negde 2050. godine sa te strane od distributivnog sistema ukupne energetske potrebe se podmiruju negde između 20 i 25%. Pazite, to je impresivna cifra. Dve ključne slabosti imamo u proizvodnom delu. Prva slabost je naravno oslanjanje na lignit, druga slabost je starost naših kapaciteta. Prvi, kako bih vam rekao, značajan termoenergetski objekat je Kolubara A, 1954. godine izgrađena i evo, planira se 23. da izađe, znači za godinu, dve je potpuno iz pogona. Mi nismo izgradili od kraja 87. je pušten Kostolac B2, dekade od kad nismo pustili ozbiljan termoenergetski veliki kapacitet. Gradi se blok B3 u Kostolcu. Znači, ključna slabost je ta starost termoenergetskih kapaciteta. Kad imate stare mašine i stare kapacitete, njih je veoma skupo održavati. I taj problem održavanja i da vi i održavate to loše ETA koje imate, tih 30%. Pazite, mi ovde u Kolubari ja imali smo ETA reda 20%. Pa to su tako slabi rezultati.
Da li je naš sistem takav kakav je sada? Da li on može da primi te nove moderne kapacitete koji će sad biti na obnovljivi izvor? Da li ima prostora?
Apsolutno ima. Taj veliki elektroenergetski sistem kako danas funkcioniše, on ima svoju prirodnu inerciju. Ta prirodna inercija može da trpi ove, kako mi njih zovemo, invertorske izvore, a pored toga imamo nešto što malo koji elektroenergetski sistem ima u okruženju, reverzibilnu hidroelektranu Bajna Bašta, koja je preda 600 i nešto više megavata, koja može vrlo brzo odgovoriti zahtevima dodatnih bilansiranja, držanja ravnoteže, balansa aktivnih snaga u sistemu. Naravno, ostaju problemi da se reši problem regulacije napona, ali ta dva fizička zadatka, regulacija frekvencije i regulacija napona, mislim da se mogu uspešno voditi sa učešćem u snazi obnovljivih izvora energije u Srbiji sa sadašnjim statusom, bez dodatnih mera, do reda 20% u snazi učešća. Znači sad da nam dođe ozbiljni izbori u obnovljivima, nemamo mi nekih većih problema, niti ja očekujem veće probleme. E, naravno, problemi će postupno rasti, ali će postupno rasti naše znanje, postupno će se razvijati tehnologije skladištenja, upravljanja potrošnjom, razvijamo mrežu, razvijamo tržišta, imamo modaliteta, pregršt da to sve bavimo se. I na kraju, samo da zaključim, bez obzira na ove malo negativne konotacije koje sam izneo, to je starost. Stara je i prenosna mreža, distributivna posebno. Mi imamo vrlo starih dalekovoda, nažalost ja to sve na pamet znam, pa me boli glava koliko stare dalekovode imamo, znate. I stara postrojenja, i stare prekidače i tako dalje. Moramo to menjati, moramo uvesti pod hitno, moramo dizati infrastrukturu smart grida. To moramo pod hitno uraditi da bismo mogli mnoge ove zadatke da uradimo. I sve to što ja vidim pred nama, to je takva razvojna šansa. Razvojna šansa ne samo za ovu generaciju, nego za generacije koje dolaze.
Da bismo uspešno izvršili tranziciju na obnovljive izvore energije, najpre bi trebalo da iz svog elektroenergetskog sistema odstranimo ugalj. I to ne samo zbog toga što štetno utiče na životnu sredinu. Šanse za uspešno sprovođenje tih planova postoje, kao što postoji i interesovanje investitora. Čućete Nikolu Stamenova, direktora razvoja za Srbiju kompanije CWP.
U Srbiji trenutno ima oko 400 megavata vetroparkova, samo oko 20 megavata solara, 10 od toga na krovovima, 10 što mi kažemo na zemlji, a po nekim poslednjim informacijama koje mi imamo, trenutno postoji zahtev za preko 4 gigavata projekata iz vetra i preko 2 gigavata projekata iz sunca. To se sve, da kažem, desilo u veoma kratkom vremenskom periodu, poslednjih godinu i po dana. Što je jedan jaki dobar signal u cijeloj ovoj našoj priči kod dekarbonizacije i pokušaja tranzicije sa lignita i uglja na obnovljive izvore energije. Mislim da Srbija ima potencijal i da ćemo u narednih par godina imati velike solarne, pre svega sisteme, jer u tom delu smo, da kažem, u poređenju sa zemljom regionu najmanje razvijeni, a i onda na ovih postojećih skoro 400 megavata vetra, sigurno do nekih 2 gigavata će postojati iz vetroparkova koji će biti priključeni na mrežu.
To je gotovo reda veličine instalisanih kapaciteta trenutno.
Tako.
To je fantastično.
To su zaista ambiciozni brojevi, poredići sa onim što danas imamo. Projekti kao što, na primjer, moja kompanija Continental Wind Partners Global razvija sada, je 300 megavata wind ili vetro projekat. Imamo dva projekta, jedan od 50 megavata solara u opštini Sjenica i drugi projekat od 150 megavata na teritoriji opštine Zaječar. U našim nekim proračunima mi bi naše projekte trebali da imamo operativne krajem 24. to jest 25. godine da oni budu priključeni na mreži. Nije ništa čudno veze sa tim. Naprosto ta tranzicija je počela prevashodno jedino isključivo iz razloga za zato što struja dobijena iz vetra i sunca je jeftinija nego struja dobijena iz uglja i lignita. To je naprosto opet zahvaljujući tehnologiji, inovacijama koje su se desile u poslednjih 2 godine, a onda na sve to, ako dodamo, i ono što se nemanje spomenuo, taj poslednji set zakona koje je Republika Srbija sad trenutno u procesu usvajanja, to je zakon koji je usvojen i podzakonska akta koja očekujemo do kraja godine, nama investitorima je to jasan i dobar signal da Srbija ima nameru da u skorijoj budućnosti uradi do kraja tu, da kažem, energetsku, da se energetski miks i da ulazak energije iz obnovljivih izvora energije bude mnogo značajniji od onog što je danas.
Ova tranzicija koja nama predstoji, dekarbonizacija, je društvena transformacija razmera kakve nismo skoro videli. Dakle, ona zahteva reorganizaciju upravljačkog sistema, možda ne reorganizaciju, ali zahteva visok kvalitet društvene infrastrukture da bi se ona uspešno izvela. Ovo zahteva intervenciju u prostoru, intervenciju u radnoj stazi. Dakle, vrlo ozbiljni zadaci su pred nama. I mislim da ove naredne 2 godine to takođe mora da se odslikava u društvenom javnopolitičkom okviru. Mi smo preuzeli od Evropske unije instrumente javnopolitičke poput integrisanog nacionalnog plana za klimu i energetiku. Međutim, ja to stalno ponavljam, mislim da je važno da razumemo. Evropska klimatsko-energetska politika je rođena u evropskoj razvojnoj politici. Mi stalno pokušamo da nakalemimo nekakve ciljeve obnovljivih izvora energije na business as usual. To neće moći da se uradi. Nama je potrebna transformacija načina na koji radimo, konsenzus, razumevanje troškova koristi, razumevanje gde su troškovi, gde su koristi. Nisu isti gubitnici i dobitnici, bit će razmimoilaženja u tome svemu. I mislim da je to važno da u naredne 2 godine uradimo. Mislim da u naredne 2 godine i država i naša elektroprivreda moraju da imaju barem 2 plana potpune dekarbonizacije. Mi moramo da imamo barem 2 plana dekarbonizacije, jedan u kome imamo veću ambiciju možda od drugih, da budemo na talasu na kome smo bili u prošlosti i drugi nekim možda malo umereniji i moramo da imamo i plan za slučaj da mi idemo mimo tokova. Šta je alternativa? Po onome u što ja duboko verujem i na što nas naučna zajednica upozorava, to je klimatski kolaps. To je, kako bih rekao, potpuna katastrofa. Znači, u smislu matematičkog očekivanja štete, ono je beskonačno. Ako nećemo ni jedan od ova 2 scenarija, moramo imamo 3. scenarij u kome se pripremamo za nešto od ova 2. Taj scenarij je jako kompleksan, moguće da može da se dođe do njega. Ne vidim zašto bismo došli do njega. Ja bih u naredne 2 godine volao da vidim društvenu mobilizaciju. Kad kažem društvena mobilizacija, znači, ovo je tema o kojoj mora se priča u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Učesnici tribine su optimistični. Kažu da Srbija može da se dekarbonizuje, da pređe na obnovljive izvore energije. Međutim, Nikola Stamenov kao predstavnik investitora, naravno optimista je, ali uz određene ograde, jer zna šta se radilo od strane njegovih kolega investitora.
znamo sve šta se desilo sa malim hidroelektranama, ne daj Bože da tako nešto bude ovaj, sa solarnim velikim projektima ili da neko to radi na zaista neprikladan način. Tako da je ono što je potrebno ponovo je da ta sveopšta svest bude neki vodič, a mi svi zajedno da ovaj, učinimo sve što do nas, da dozvolimo toj zelenoj tranziciji da uđe i bude sastavni deo našeg energetskog miksa.
Profesor Nikola Rajaković je baš optimista.
Imamo izuzetan potencijal. Gledajte šta smo sad, mi smo toliko uvozno zavisni, to da naglasim energetski. Ja vidim Srbiju energetski potpuno nezavisno. Kako? Pa sunce, vetar, voda, biomasa, geotermalna, otpad. Tačka. Optimista.
Čuli ste kako su govorili učesnici tribine, kako Srbija može da dekarbonizuje svoj elektroenergetski sistem. Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta i predsednik Saveza energetičara, Aleksandar Macura iz RES fondacije i Nikola Stamenov, direktor razvoja za Srbiju kompanije CWP.
Eko.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Stanko Crnobrnja.
Da, baš tužna jedna priča kad ja hoću da najavim svoju današnju gošću Dušku Dimović iz WWF-a. Duška, dobro jutro, hvala ti mnogo što si ovdje.
Dobro jutro, evo, čekajući vetar, dočekali smo vetar,
da nas čisti vazduh. Da, da. Do Radija Beograda, dobro, da. Bar je očistio vazduh, ali evo i jedna vest. Pera Detlić, crteni junak koji je osvojio srce miliona ljudi, prošle godine napunio je 80 godina, a upravo toliko godina prošlo je od kako je ptica koja je inspirisala lik crtanog junaka poslednji put viđena u svom prirodnom staništu, i to u Luizijani na komadu zemlje u vlasništvu kompanije Singer šivaćih mašina. I od tada su nekoliko puta ljudi prijavljivali da su je videli, ali to nije potvrđeno. I eto, na kraju su prošle nedelje u Sjedinjenim Američkim Državama objavili saopštenje da je crvenoglavi džinovski američki detlić zvanično proglašen izumrlim. I u tom saopštenju navodi se još više od 20 biljnih i životinskih vrsta u Americi za čiji opstanak više nema nade, a detlić je tu da ilustruje još jedan poraz čovečanstva i ponovo nas opomene na neodgovorno ophođenje prema prirodnim staništima divljih vrsta. Duška, jesi li znala da nam je Pera Detlić zvanično?
Da, nažalost, i on i mnogi druge vrste. Da. Sve više dodo, a ove iščezlih vrsta. Što je ovaj... Nekako nije dobar znak za nas.
I zbog toga našeg ponašanja, pošto sve te vrste izumeru, jel, uglavnom našom greškom, ljudskom, meni se jako dopala ideja kampanje Vila divljina. To je jedna od kampanja WWF-a koja hoće da ukaže šta mi radimo. Šta je Vila divljina?
Vila divljina je ovako jedan interesantan zaokret u inače komunikaciji oko zaštite prirode. jer nekako smo shvatili da se uvek obraćamo publici koja je već osvešćena i da zapravo ljudi koji su svesni uništavanja prirode, koji znaju kako naše ponašanje utiče na prirodu, zapravo već vode računa o prirodi, da treba da dođemo do onih drugih koji možda jednostavno neke stvari ne znaju. I onda smo kreirali oglas da iznajmite jako lepu vilu Divljinu iznad samog iznad vode na Uvcu, koja je izgledala onako fantastično, pružala zabavu i tako, bila je vrlo atraktivna vizualno, za jedan lep produženi vikend ili godišnji odmor. I onda kad kliknete da rezervišete vilu, shvatite u stvari da nije moguće, zato što je to u području koje je zaštićeno. I upravo smo, povod je bio Uvac i povod je bila istraživačka priča koju novinarka Aleksandra Popović u okviru naše škole istraživačkog novinarstva koje smo organizovali sa Centrom za istraživačko novinarstvo napravila i dobila nagradu kao jedna od tri najbolje priče. Skrenula je pažnju zapravo na tu ilegalnu gradnju, bespravnu gradnju na Uvcu, ali to je samo povod zapravo za sve ostale ilegalne gradnje, pošto u našoj zemlji, kad pogledamo zaštićena područja, vrlo se intenzivno gradi, posebno intenzivna gradnja uz reke, uz kanale. Znači, nije samo stvar zaštićenog područja, nego uopšte gde se narušava ta ekološka mreža, gde narušavamo staništa za biljke i životinje.
A to naši ljudi, u stvari, ne znam da li je to uža specijalnost Srbije i ljudi ovde, ili se to radi i na drugim mestima, mnogo vole da kao, e sad ja, pošto imam novca, mogu ovde baš gde niko drugi ne može. Dakle, postoje mesta gde nije predviđeno da bilo ko pravi kuću, i što najcrnje, svi ti objekti koji su nelegalno izgrađeni, ako bude neke povike, onda se kao reklo, ajde, bit će srušeni, nijedan nije srušen, nijedan nije uklonjen.
Nije baš da nijedan nije uklonjen, na Uvcu uklonjeno nekoliko, ali nedovoljno brzo. Recimo, konkretno u specijalnom rezervatu Uvac i izdata su 42 rešenja za rušenje, ali prvo ne stignu sva rešenja za rušenje. Znači, situacija je dosta kompleksna, jer neki grade na lokacijama koje nisu dozvoljene, neki ne traže uslove Zavoda za zaštitu prirode, neki dobiju uslove pa ih ne poštuju. Tako da je šarolik spektar u stvari tih bespravno, ilegalno divljih objekata, kako ih nazivamo. Ali suština je da nama ni zaštićena područja nisu zaštićena. Mi zapravo, Srbija ima jako malo zaštićenih područja. Znači, mi ukupno imamo 7% naše teritorije zaštićeno. Od toga je zapravo u tom prvom stepenu, gde nikakva gradnja, nikakvo korišćenje prirodnih resursa, turizam nisu dozvoljeni, imamo samo 1%. Znači, suština je da zapravo samo 1% naše zemlje je zaštićen, a sve ostalo, znači taj drugi i treći stepen zaštite, oni dozvoljavaju ograničeno korišćenje resursa, ali dozvoljavaju. Znači, mi u našim nacionalnim parkovima, parkovima prirode, specijalnim rezervatima prirode i ostalim zaštićenim područjima imamo šumarstvo intenzivno. Znači, mi u nacionalnim parkovima sečemo šume. Lovi se, ribolov je dozvoljen, naravno pod određenim uslovima, ali eksploatacija resursa, znači, postoji na tih 7%, tako da zapravo samo 1% naše teritorije je zabranjen, što je potpuno nedovoljno, je neka preporuka po Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti koju je Srbija potpisala da bude što više, čak 30% teritorije zaštićeno. Jer sve manje prostora za biljke i životinje.
Verovalo se da će nešto da se promeni izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode. Međutim, ispalo je da je još gore. Recimo, kod nas bile su primetbe da tu se dozvoljava mogućnost da nacionalni parkovi zarađuju od toga i izdaju plate time što će prodavati drvnu građu, odnosno seći šume, i mislim, to nekako ispada kod nas legalno.
Pa da, kod nas tako i funkcioniše. Su kod nas nacionalni parkovi su javna preduzeća i oni se finansiraju tako što jednostavno imate regularno šumarstvo u zaštićenim područjima, naravno uz određena ograničenja u drugom i trećem stepenu, ali šumarstvo postoji. Drugo, upravljači naših najvećih zaštićenih područja parkova prirode, rezervata su Srbija šume i Vojvodina šume, koje su zapravo kompanije kojima je primarna seča šuma. Tako da to je na neki način, kako vašim slušalcima da prevedemo, kao da vam Vuk čuva ovce.
Da, a ovce čuva kupus.
E, tako da. Tako da, to je ove stvari. I ove nove izmene i dopune zakona zaštite prirode uopšte nisu dobre, jer su ranije uslove za bilo izgradnju objekata ili neke druge aktivnosti u zaštićenim područjima davale stručne kuće, Zavodi za zaštitu prirode, Zavod za zaštitu prirode u Beogradu i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode na teritoriji Vojvodine. A sada, po novim izmenama i dopunama zakona o zaštiti prirode, mišljenja će izdavati ministarstvo od 1. januara 2022. Tako da je to veoma podložno različitim, da kažemo, siva zona, jer ukoliko ministarstvo odlučuje, to je ipak administracija, ne stručna kuća. Tako da nije dobar način da se to reši na takav model. To je novi član koji nije postojao i uopšte samo donošenje tih izmjena i dopuna zakona je bilo potpuno netransparentno. Znači, nije uključena javnost na adekvatan način, nije bilo vremena za konsultacije i tako.
Ekološke organizacije su dale svoje primedbe.
Apsolutno.
Međutim, ništa nije uspjelo se uraditi.
Pa nije, znate šta, dominantna je većina u Skupštini, tako da svi zakoni apsolutno prolaze bez ozbiljnih procedura i bez ozbiljnih participativnih procesa. Jednostavno, ne uključuje se javno. Znači, mi smo u okviru koalicije 27, naša organizacija, Svetska organizacija za prirodu, je član koalicije 27. To je mreža organizacija civilnog društva koji prate na koji način mi evropske zakone iz poglavlja 27, znači životna sredina i klimatske promene, prenosimo u naše zakonodavstvo i sprovodimo. I upravo evo pripremamo godišnji izveštaj, bit će uskoro objavljen, tako da imat ćemo prilike o tome da razgovaramo, gde mi gledamo u stvari u oblasti zaštite voda, u oblasti zaštite vazduha, zaštite prirode, kako u stvari se i primenjuju zakoni i kako se uopšte prenose legislativa Evropske unije kod nas, i uglavnom su rezultati loši.
Pa kome mi možemo zbog toga da se žalimo, jer mi stalno imamo onako taksativno možemo da nabrojimo probleme i svake godine imamo utisak su problemi sve veći i veći i sve ozbiljniji, zato što takođe imam utisak da prosto, kako da kažem, onima koji donose odluke čak nije ni neprijatno zbog nekih stvari. Čak se nešto ni ne trzaju da li će to biti prihvaćeno ili neće biti prihvaćeno, hoće li se ljudi buniti ili neće. Ljudi se bune. Ima raznih, evo sad, najava privatizacije instituta Jaroslav Černi i još mnoge druge stvari. Međutim, mi samo, eto, nabrajamo šta sve nije u redu i šta je sve problem.
Pa, naravno, korupcija, ja mislim da je glavni problem na svim nivoima, jer korupcija je od najnižeg do najvišeg, jednostavno prožima naš sistem i u životnoj sredini to je tako očigledno. Ako vi podignete vikendicu bespravno i brat vam je od tetke ili neki rođak ili komšija ili prijatelj iz opštine ili iz policije, vi ćete taj objekat, iako nije za legalizaciju, legalizovati ili ćete platiti neku jako simboličnu kaznu koja tim investitorima koji se bogate na račun naših prirodnih resursa i ljudskih, naravno, pošto dosta je to povezano jedno s drugim,
da,
nije zanemarljivo. Tako da taj moment, znači, prvo je jedna pravna država potrebna da uopšte se to na pravi način stigne do suda, jer ingerencije inspekcije za zaštitu životne sredine njihovog ministarstva su limitirane, onda je tu građevinska inspekcija ako pričamo o ilegalnim objektima, ako pričamo o nečem drugom. To je čitav niz neintegrisanih zakona, znači harmonizacija zakona je najvažnija, da mi uskladimo naše sisteme kako štitimo. Mi štitimo vazduh jednim zakonom, zemljište drugim, vodu trećim, prirodu četvrtim, oni međusobno nisu usaglašeni. Recimo, Kina, koja je jedan od najvećih zagađivača planetarnih, je shvatilo šta rade i onda su doneli integralni zakon o zaštiti vode, vazduha i zemljišta i zatvorili su u roku od mesec dana brojne kompanije koje nisu poštovale te zakone. Kod nas upravo i dolaze, mi postajemo kompanije koje ne poštuju to zato što su naši zakoni takvi kakvi jesu. Oni u nekim drugim uređenim zemljama moraju mnogo više da ulažu u zaštitu životne sredine ovde, pošto nemamo zakonske osnove, sve je moguće. Tako da mi postajemo nekako, kako bih rekla, evropska Kina.
Jedan od značina da to ipak nekako promenimo je oslanjanje na mlađe generacije, da ih nečemu naučimo, da one budu te koje će da krče neki novi put. Imate jako lepe projekte u okviru Da nam klima štima i za svakog, mislim, ima, može na internetu da se prati, ima za sve uzraste, ima nekih programa koji su već prihvaćeni na fakultetima i u školama srednjim. Čega sve ima, mislim, šta može neko ko se interesuje, ko može nešto lepo da sazna i onako da postane novi zeleni borac.
Da, upravo kao što ste rekli, nekako na mladima je sad nova energija i entuzijazam i nekako optimizam da je moguće promeniti stvari. I ono što mi verujemo da je obrazovanje važno, da je znanje moć i zapravo ne možemo reći da ljudi rade nešto namerno dok im se ne objasni, dok im se ne ukaže, dok se ne obrazuje. E sad onda ako to nastave da rade, onda je to drugi nivo problema. Ali ako imaju priliku da nauče, i mi smo upravo hteli posebno u doba korone, kad smo svi nekako bili zatvoreni u kućama i dalje je tako limitirano kretanje, da ponudimo upravo što većem broju mladih internet kurseve, tako da smo jedan vrlo interesantan kurs Rizici i izazovi klimatskih promjena, koji traje čitavih 6 sati, tako da je onako dosta ozbiljan, integrisali u kurikulume, znači u obuke raznih fakulteta, između ostalog biološkog, šumarskog, PMF-a u Novom Sadu, gde su studenti imali mogućnost da na srpskom jeziku po prvi put, jer dosta ima materijala koje je na engleskom, koje nije baš lako razumljivo, ima tehničkih detalja. Tako da smo to napravili i stvarno pozivamo vaše slušalce. To je potpuno besplatno i dostupno svima, postoji testovi i dodatna literatura organizovana u raznim poglavljima, nisu samo u pitanju, da kažemo, fizičke implikacije klimatskih promjena, nego upravo i taj politički moment i šta mi možemo da uradimo, kako različitim strategijama, politikama možemo se prilagodimo, jer klimatske promjene su toliko univerzalan problem da ok, klimatolog će reći koje ćete biti projekcije, šta možemo da očekujemo, ali svako u svojoj oblasti treba time da se bavi, bilo da je poljoprivreda, planiranje grada, vi kao novinari, umetnici čak počinju razne projekte na temu zaštite prirode i životne sredine, biolozi se naravno, ekolozi podrazumeve, ali stvarno i pravnici, ekonomisti, nema ove delatnosti koja nije dotaknuta implikacijama klimatskih promjena. Tako da ta kriza klimatska i biološke raznovrsnosti su nerazdvojno povezane. Način na koji mi koristimo prirodne resurse intenzivno i još pritisak klimatskih promjena na vrste jako loše utiče. Tako da smo mi kao organizacija koja se primarno bavi zaštitom prirode hteli da skrenemo pažnju na to i da upravo povežemo da nećemo samo tehnološkim rešenjima smanjiti emisije ugljen dioksida, nego upravo je rešenje u zaštićenoj prirodi, u očuvanoj prirodi, jer jedna šuma, jedna bara su nam upravo primeri cirkularne ekonomije.
Svetski fond za prirodu postoji 60 godina. Znači još pre 60 godina je postojala potreba da se ovakva organizacija osnuje. Pretpostavljam da znate mnogo toga, mislim, ste čitali da znate, pričali s ljudima. Kakva je procena? Je li bilo teže tada nego sada? Možda su tad ljudi imali, pretpostavljam da su imali neku ideju da će da reše probleme u narednih, ne znam, 10-20 godina.
situacija se promenila sa tom globalizacijom, jer jednostavno ekonomija je postala globalna tako da su i problemi mnogo globalniji nego što su ranije bili. To je nekako suštinska razlika. Ranije zaštita prirode bila vezana za taj lokalitet gde vi konkretno radite. Znači štitite zaštićeno područje, štitite vrste u vašoj zemlji, a sad je to nekako prisutno svuda. Vi recimo kad kupite u Evropi soju, ta soja je verovatno stigla iz Brazila. Znači, mi krčimo i palimo brazilske i ostale šume u Amazonu. Bili su primjeri intenzivnih požara u Amazonu. Nisu svi uzrokovani klimatskim promenama. Neki su uzrokovani time da ljudi pale to da bi se pravila plantaže. Znači, vi uništite stanište za brojne vrste od ptica, sisara, znači to nam je najdragocenije područje na planeti, to su nam pluća planete, mi to palimo da bismo proizvodili jeftinu genetski modifikovanu soju koja nije ni zdrava. Zašto nije zdrava? Zato što se tretira glifosatima koji su totalni herbicid koji ta soja toleriše i onda to ulazi u ishranu stoke. Znači, kad je u stočnoj ishrani, mi nemamo oznaku kad dođe u ljudsku ishranu. Tako da je to sad povezano i sa zdravljem ljudi i povezano je sa tim da, znači, prevozite soju sa drugog kraja planete, povećavate ugljenični otisak. To je možda jedan primer, ali ceo sve tako funkcioniše. Odete u prodavnicu u Beogradu i kupite suve šljive iz Čila. Znači, to ide na račun neke druge prirode na nekom drugom mestu. I recimo, jako je interesantno kako je Amsterdam uradio jedan proračun da njihov ugljenični otisak kao grada samo 40% dolazi iz emisija grada, iz korišćenja energija za grad, a sve ostalo 60% dolazi s polja na račun korišćenja resursa za hranu i energiju koju oni kao grad troše. I to su razmišljenja koje su recimo izazovna. Kako, kad vi nemate ni pravne ingerencije, ni ostalo, rešiti taj planetarni način funkcionisanja globalne ekonomije. Tako da ja vidim da je najveća razlika u tome da je ranije zaštita prirode mnogo više bila lokalna, da je sad globalna. I u tom smislu to treba osvestiti, o tome govoriti i opet se vraćamo na obrazovanje i na jednostavno što više ljudi bude toga svesno, što više budemo tražili od donosioca odluka promene. Ja evo 25 godina se bavim zaštitom prirode i koliko god da stvari deluju ovako depresivno, s jedne strane, s druge, sve više ljudi razume problematiku, sve više ljudi je rešeno da nešto preduzme, tako da bih ipak bila optimista. Ali recimo u Evropi zelene partije su sve dominantnije. Nažalost u Srbiji smo svesni da prioritet nije zaštita prirode i to se najbolje vidi po budžetu, koliko se izdvaja. Upravo to finansiranje zaštićenih područja je jedan od krucijalnih problema kod nas.
Ali drago mi je što završavamo optimistično, da je ipak bolje. Da. Dakle, boriti se za životnu sredinu je vrlo inspirativno i naravno važno. Duška, mnogo hvala još jednom. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Došović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.